ายใต้ข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ของจีนนั้นหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างคาดหวังที่จะได้มีส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ของการลงทุนจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งอย่างเต็มที่แต่นักวิเคราะห์มองว่าในเวลานี้จีนน่าจะมุ่งเน้นความสนใจไปยังการผลักดันเศรษฐกิจของตนมากกว่าครับและทำให้การหวังพึ่งโครงการนี้เพียงแหล่งเดียวอาจนำมาซึ่งความผิดหวังได้คาโฮยูนักวิเคราะห์อาวุโสด้านการเมืองและประเด็นพลังงานของเอเชียจาก Verix Maplecroft ในสิงคโปร์บอกกับ VOA ว่าทุกฝ่ายควรตระหนักว่าอย่างไรเสียความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแผนการลงทุนในต่างประเทศของจีนย่อมมีขีดจำกัดและรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับการพยุงสภาพเศรษฐกิจของตนมากกว่าที่จะหันไปดำเนินแผนการใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของประเทศอื่นๆหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปแล้วครับรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดตัวข้อริเริ่ม BRI ในปีค.ศ. 2013ให้เป็นแผนงานหลักของนโยบายด้านการต่างประเทศที่ตั้งเป้าลงทุนใน70ประเทศและร่วมมือด้านการลงทุนกับองค์กรต่างประเทศต่างๆด้วยข้อมูลจากสถาบัน American Enterprise Institute ระบุว่ามูลค่าสัญญาภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ที่มีการลงนามไปแล้วนั้นอยู่ที่ 46,540 ล้านดอลลาร์ณปลายปีที่แล้วโดยประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นผู้ถือส่วนแบ่งก้อนใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน 36% ที่จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายตั้งแต่ถนนทางหลวงไปจนถึงท่าเรือการขนส่งระบบรางและเขื่อนครับแต่ทิศทางการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ดำเนินติดต่อกันมาหลายทศวรรษกลับต้องสะดุดลงเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19คาโฮยูนักวิเคราะห์อาวุโสจาก Verix Maplecroft กล่าวเสริมว่าข้อริเริ่ม BRI นั้นจะยังคงเป็นหลักสำคัญของนโยบายต่างประเทศจีนอย่างน้อยในช่วงอนาคตอันใกล้นี้และอาเซียนซึ่งอยู่ใกล้กับจีนมากน่าจะได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆในการดึงเม็ดเงินการลงทุนจากจีนได้มากกว่าครับอย่างไรก็ตามยูชี้ว่าในเวลานี้ยังไม่น่าจะมีโครงการประเภทเมกะโปรเจกต์เปิดตัวออกมาในเร็วๆนี้อยู่ดีครับนอกจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแล้วจีนเองก็มีปัญหาภายในที่ต้องเร่งจัดการอยู่ไม่น้อยอย่างเช่นกรณีของบริษัท Evergrande ที่ประสบภาวะหนี้พุ่งถึง 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการออกมาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากปัญหาของบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนไม่สามารถจัดการปัญหาภาระหนี้สินได้และเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเพิ่งประกาศว่าจะยกเลิกแผนลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโรงงานถึง44แห่งที่รัฐบาลจีนวางแผนจะลงทุนเป็นมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์ตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ได้ข้อมูลมาจากบริษัทวิจัย Global Energy Monitor ในสหรัฐครับและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอาเซียนประกาศมอบสถานะหุ้นส่วนคู่เจรจาซึ่งหมายถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมกับทางกลุ่มที่สูงขึ้นให้กับอังกฤษซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองหลังถอนตัวออกมาจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและทำให้อังกฤษกลายมาเป็นประเทศแรกในรอบ25ปีที่ได้รับสถานะดังกล่าวและเข้าร่วมกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ์นี้ไปแล้วอันได้แก่ออสเตรเลียจีนรัสเซีย EU และสหรัฐครับขณะเดียวกันรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนก็กำลังเร่งความพยายามสานความสัมพันธ์กับอาเซียนเพื่อต้านอิทธิพลจีนและน่าจะพยายามผลักดันข้อริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นระหว่างสหรัฐและอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มีมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามอาเซียนควรตระหนักถึงความท้าทายจากการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ๆในภาวะที่สภาพภูมิรัฐศาสตร์โลกมีความตึงเครียดมากขึ้นอาทิกลุ่มจตุภาคีหรือควอดที่ประกอบด้วยอินเดียสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นภายใต้นโยบายอินโดแปซิฟิกที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เป็นต้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าความไม่พอใจของจีนต่อการถือกำเนิดของกลุ่มควอดซึ่งตนหวังว่ากัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานหมุนเวียนกลุ่มอาเซียนในปีหน้าจะออกโรงต่อต้านแทนตนนั้นทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะต้องหาทางสร้างสมดุลด้านผลประโยชน์จากทั้งฝั่งจีนและฝั่งตะวันตกไว้ให้ได้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.